vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Japonština je nádherný jazyk, plný skrytých náznaků a jinotajů, stejně jako celá japonská kultura. Japonsko je úžasná země, kde si snad každý najde svůj vlastní koutek. Japonština se možná může zdát někomu obtížná a japonská kultura nepochopitelná, ale tomu, kdo k ní přistupuje bez předsudku a s otevřenou myslí, se bohatě odmění. Říká ekonom, japanolog, přední osobnost tuzemské japanologie Jan Sýkora. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jan Sýkora vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a byl mimořádným studentem oboru orientalistika japanologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci japonského vládního stipendia studoval na Univerzitě Saga hospodářskou a monetární politiku. Vedl japonská studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a řídil také ústav Dálného východu této fakulty. Jeho součástí byla japanologie. Svoji habilitační práci psal na téma ekonomické myšlení v Japonsku. Je vyhledávaným tlumočníkem, opakovaně tlumočí zejména důležitá diplomatická setkání a schůzky na nejvyšších úrovních. Před 3 lety získal řád vycházejícího slunce, tedy řád japonského císaře, za mimořádný přínos pro akademickou spolupráci a vzájemné porozumění mezi Českem a Japonskem. Takže dnes bude řeč s Janem Sýkorou samozřejmě o Japonsku, ale víte, co mě zaujalo, co to je být mimořádným studentem?
Mimořádný student znamená, že sice můžete studovat v plné šíři, nicméně nejste oficiálně přijat, neprojdete přijímacím řízením, tudíž nemáte možnost ani absolvovat a nemáte příslušné osvědčení. To bylo v dobách před sametovou revolucí, kdy po skončení jedné vysoké školy nebylo možné v řádném studiu studovat jinou. A protože obor orientalistika se nenabízel v jiné formě, v nějaké distanční nebo paralelní s jiným studiem, takže mi nezbylo nic jiného, než studovat tento obor jako mimořádný student.
Takže jste diplomovaný ekonom, ale nediplomovaný orientalista?
Tak by se to dalo říct, ale pravdou je, že to skutečně orientalistické vzdělání jsem si doplnil později, protože vlastně své doktorské studium už jsem dělal na Filozofické fakultě pod vedením pana profesora Krále, našeho předního sinologa, a i vlastně moje habilitace je v oboru dějiny a kultury zemí Asie a Afriky.
Rozhodně jsem tím nechtěla zpochybňovat vaši fundovanost, zároveň mě zaujalo to mimořádný, protože bezesporu vy mimořádným studentem a mimořádným japanologem jste s ohledem na to, co všechno máte za sebou ve své kariéře a za svoji práci, ale jak sledujete teď třeba dění v Japonsku v souvislosti s tím, že za necelých 14 dní začne v Osace Expo a vy jste měl možnost vidět český pavilon?
Zhruba před 3-4 týdny jsem jako protokolární tlumočník doprovázel předsedu Senátu České republiky pana Miloše Vystrčila na oficiální návštěvě do Japonska a součást té návštěvy samozřejmě byla i prohlídka celého výstaviště a samozřejmě v rámci něho i tedy českého pavilonu. Samozřejmě i já jsem byl zvědavý, jakým způsobem bude působit v reálu ten pavilon, jak celé to výstaviště vypadá, protože jsem několik let působil na Osacké univerzitě a ona stojí v těsné blízkosti bývalého Expa 1970. Dneska je to nádherný park a po těch původních pavilonech tam zůstaly jenom cedulky, kde který stál, takže vlastně k tomu Expu jsem měl velice blízko a musím přiznat, že se mi líbil, že odpovídá vlastně takové té tradiční představě o České republice. Fasáda je skleněná, i ta vlastní technologie je velice moderní a zároveň šetrná, protože pracuje s přírodním materiálem, s dřevem, které ze stromů, které tedy byly pokáceny v České republice.
No ale jak důležitá událost pro Japonce vlastně Expo je? Já si nemůžu v tomto kontextu nevzpomenout na olympiádu v roce 2021 letní, která byla posunuta kvůli koronaviru a asi se nezapsala do japonské historie zrovna zlatým písmem z hlediska té ekonomické náročnosti a návratnosti. Tak co teď Expo?
Expo se v Japonsku koná po třetí. Poprvé to bylo v tom roce 1970 v Osace, potom v roce 2015 v Aichi, což je ve středním Japonsku. A teď je to tedy třetí příležitost a popravdě řečeno, viděl jsem i tu výstavu v roce 2015. A mám-li říct svůj osobní názor, tak já jsem trochu skeptický vůči takovýmto podnikům, zejména v současné době, protože oni představují velký ekonomický, vlastně velké ekonomické zatížení, ale ten efekt je pochopitelně, každá země chce představit to nejhezčí kulturu a tak dále, ale nejsem si jist, jestli právě po zkušenosti covidu dneska je zrovna toto fyzické setkávání nutným předpokladem pro to, abychom se navzájem porozuměli a pochopili a třeba i něco společného domluvili. Protože v tom virtuálním světě se dneska pohybujeme mnohem snáz, mnohem levněji, efektivněji. Osobně si myslím, že ta negativa převažují nad těmi pozitivy. A dovolil bych si tvrdit, že to samé si myslí i sami Japonci, protože z posledních zpráv, tedy z japonského tisku, které jsem četl tady k Expu, podle organizátorů hrozí nebezpečí, že nebudou naplněny ty původní očekávání z hlediska návštěvnosti, protože je prodaná, tuším, pouze třetina lístků zatím v předprodeji, což se v těch předchozích výstavách nikdy takhle vlastně katastrofálně nepromítalo. Navíc je potřeba vzít fakt, že ty lístky nejsou úplně nejlevnější. A bohužel i Japonci dneska mají hluboko do kapsy. Prostě ta země, stejně tak jako každá jiná ekonomika, se potýká s velkými problémy, které souvisí třeba se stárnutím populace a ty veřejné rozpočty jsou zatěžovány úplně jinými výdaji.
My o všech těch problémech japonské společnosti budeme mluvit v dnešní vizitce s japanologem, ekonomem Janem Sýkorou, ale teď si na chvilku zahrajeme. A vy jste pro nás do dnešní vizitky jako první vybral část z Orfovy Carmine Burány, konkrétně 14 In taberna quando sumus. Proč pak?
Popravdě řečeno, to je taková moje osobní záležitost srdeční, protože já se věnuji tedy amatérskému sborovému tedy zpěvu a v roce 2016 se v Praze konal festival sborů z celého světa a my jsme společně s několika americkými sbory univerzitními tedy se cvičili tuhle celou Carmínu Buranu a byla tedy předváděna v Smetanově síni.
A v jakém sboru zpíváte?
Gaudium Praha.
A toto bude jiné provedení?
Předpokládám, že ano.
Takže si poslechneme Carmínu Buranu. Na Vltavě Českého rozhlasu pokračuje vizitka dnes s japanologem, ekonomem Janem Sýkorou. Čím vás vlastně Japonsko, japonština přitáhlo?
Já jsem se k Japonsku a k japonštině dostal jako středoškolský student, kdy můj první kontakt byl přes japonskou literaturu. A úplně náhodou, tehdy nevědat, co vůbec si půjčuju, tak jsem si v knihovně v Jihlavě, odkud pocházím, tak jsem si půjčil knížku, jejíž autor byl Oe Kenzaburo, budoucí tedy nositel Nobelovy ceny za literaturu, která se jmenovala Mladík, který se opozdil. A to je příběh prostě mladého hocha, který je konfrontován s kapitulací Japonska v roce 1945. Nejde o ten příběh, ale o to, že já jsem byl naprosto šokován. Mně bylo 17, tuším, ano. A říkal jsem si vůbec, co je to za svět? Takže to byl můj takový podnět k tomu, abych se
shromáždil. Úplně jiná perspektiva vás zaujala.
A to byl podnět k tomu, že jsem začal se pídit po japonské literatuře, sehnal jsem všechno, co bylo přeloženo do češtiny. No a pak jsem teda si říkal, no dobře, ale zejména u poezie prostě něco je schováno za tím překladem. Takže dokovat si to nepřečtu v originále, tak to zjevně nejsem schopen pochopit. Takže to byl takový podnět k tomu, abych si začal nejprve jako samouk, tedy učit japonsky a potom, když jsem přišel do Prahy na vysokou školu, tak se mě ujala paní profesorka Švarcová.
Ani japonské znaky vás neodradily, že holci
ani to... japonské znaky, naopak.
Naopak vás to lákalo.
Takže pak jsem vlastně začal studovat i na filozofické fakultě.
Mluvili jsme o tom, jakým způsobem japonská společnost teď vypadá, čím je třeba zatížená, že má hluboko do kapsy, ale přitom Japonsko dlouhodobě sužuje spíš deflace než inflace, že je to tak?
Deflační politika v Japonsku, on to byl důsledek prasknutí takzvané ekonomické bubliny, která se nafukovala ve druhé polovině 80. let. A na počátku 90. let došlo k jejímu tedy protržení. A pochopitelně ten ekonomický propad se snažili vrcholné orgány, zejména tedy centrální banka, řešit tím, že začali snižovat úrokové sazby. protože tím chtěli tedy podpořit investiční aktivity. No a ty úrokové sazby v podstatě dospěly téměř k nule. A nechci
máme,
vás...
V Češtině neznáme tu opačnou tak, tendenci v posledních
ano,
letech?
Všichni tady si stěžujeme na inflaci a bojíme se inflace a válčíme s inflací, ale ve skutečnosti ta inflace má svá pozitiva a dokonce je lepší než ta deflace. Protože nechci vás zatahovat do tajů ekonomie, ale každopádně zde platí jeden jednoduchý vztah. Když vám klesají ceny, tak vy jako výrobce nemáte zájem vyrábět, protože vaše produkce je stále levnější a levnější a tudíž vy nevyděláte. Když budete jako zákazník, spotřebitel, tak se vám také nevyplácí utrácet, protože vy očekáváte, že ty ceny ještě dále budou klesat. Zatímco inflace vás jakožto výrobce samozřejmě popichuje k tomu, ceny rostou, pojďme vyrábět, pojďme prodávat, vyděláme. A zároveň vás jako zákazníka nutí k tomu, abyste rychle kupovali, protože očekáváte, že zítra to bude ještě dražší a pozítří to bude ještě dražší.
Jak vlastně, když jsme říkali, že vy jste svoji habilitační práci psal na téma ekonomické myšlení v Japonsku, tak je to ekonomické myšlení výrazně jiné než ve střední Evropě?
Já jsem se věnoval předmoderním formám ekonomického myšlení, to znamená, ta práce končí v podstatě rokem 1868. Sice to bylo doslova ekonomické myšlení, ale tím si nesmíme představovat nějakou ekonomickou teorii, ale spíše jakým způsobem tehdejší intelektuálové, to znamená 17. 18. století, reflektovali ekonomické jevy.
No já to možná přece jenom, pane docente, stáhnu spíš do dneška, že když jsme mluvili o té deflaci, tak to a zase potom ryze tak nějak sobecky z pohledu českého turisty může vypadat, že Japonsko je pro něj teď docela levná země, nebo ne?
Ono nejenom vypadá, ono je. Když půjdete do normální průměrné japonské restaurace, tak se najíte za podstatně nižší cenu než v našich restauračních zařízeních.
Jenom ta letenka.
No, ta letenka ano, ale to je důsledek zase toho postcovidového syndromu a samozřejmě i války na Ukrajině, protože ta znemožnila tedy nejkratší přímé lety přes Rusko a tudíž prodražuje celou tu dopravu.
Zároveň, když jste mluvil o těch dopadech covidu a že vlastně řada věcí se dá odehrávat v online světě efektivněji, tak zase i já jsem to pociťovala, že ten osobní kontakt přece jenom, ale velmi, velmi chyběl. Jak to bylo v japonské společnosti?
Já myslím také, že to je celosvětově sdílená zkušenost. Nicméně je pravdou, že s takovou tou desocializací, to znamená ztrátou sociálních návyků a schopností vlastně komunikovat, se Japonsko právě potýká od těch 90. let. Možná znáte termín hikikomori, jestli jste ho někdy neslyšela. To je v sociologii a v psychologii dnes běžný termín, jako třeba samuraj, sake, sushi nebo geisha. V podstatě to znamená sociální uzavření toho jedince. On z nějakých důvodů, třeba může mít nějaký handicap nebo může mít psychické problémy, on přestává komunikovat se svým okolím a žije si ve svém vlastním světě.
A co to v těch 90. letech způsobovalo v Japonsku, právě tenhle efekt?
V těch 90. letech to byla třeba ztráta těch ekonomických příležitostí a hovoří se o takzvaném statutovém bezdomovectví. To znamená, vy přicházíte kvůli tomu rozpočtovému omezení o možnost komunikovat nebo sdílet se svým okolím prostě zážitky, které jste dotud sdílel. Byl jste úspěšný podnikatel, chodil jste se svými kamarády každý týden, já nevím, jednou na měsíc, jednou za týden do lázní. No jo, ale v okamžiku, kdy přijdete o to zaměstnání nebo přijdete o to své podnikání, no tak nemáte na to, abyste mezi ty lidi chodil.
Čili v Japonsku, když tedy na to je, tak se nechodí na pivo, ale do lázní.
Třeba, no tak do lázní a pak jdete na to pivo. U nás se taky chodí do sauny nebo ve Skandinávii do sauny a pak na ty společenské záležitosti. Ale každopádně to hikikomori, ten jev byl nejčastěji spojován s mládeží, kdy z nějakých důvodů, také možná znáte japonské slovo ijime, což znamená šikanu, to je opět mezinárodní slovo sdílené. Prostě japonská společnost je společnost průměru. A pokud se nějakým způsobem od toho průměru odchylujete, buď směrem nahoru, to znamená, jste příliš bystrý, příliš převyšujete tu společnost, nebo naopak zaostáváte, tak je to jev nežádoucí. No a jeden i druhý extrém, buď z toho Japonska musí odejít, anebo se musí uzavřít ve svém vlastním světě. A tohle byl vlastně zdroj té desocializace vlastně mládeže, kdy vy ztrácíte třeba schopnost chodit do školy, protože prostě jste bych řekl, ostrakizován, třeba protože jste příliš bystrý.
Je to tedy efekt zcela opačný, než třeba pozorujeme, že je snaha právě v Evropské unii, v demokratickém západním světě, čili o inkluzi, že tady je patrný projev nějaké sociální exkluze?
Ta exkluze nemá systémovou povahu. To znamená, není to řízená exkluze v podobě nějak skutečně ostrakizace nějak odlišných lidí, ale v tom každodenním životě, zejména ty děti, na sebe dovedou být někdy velice drsné. A pochopitelně v okamžiku, kdy žijete ve společnosti, která primárně ten životní prostor odehrává v kolektivu, tak tam vás potom neostrakizuje jedinec, ale většinou ta ostrakizace má podobu nějaké kolektivní ostrakizace. Čili ta šikana není šikana jednoho vůči jednomu, ale většina šikana skupiny vůči jedinci. Japonsko je zemí s jednou z nejvyšší mírou sebevražednosti na světě právě v těch nižších věkových kategoriích, to znamená ve věku základní školní docházky a podobně.
To jsou tedy poměrně velké skvrny na té idealizované představě země, společnosti, kde jsou k sobě všichni zdvořilí, ukloní se na ulici před sebou. To už nám vlastně tuhle představu trochu naboural v jedné z předchozích vizitek japanolog Igor Průša. Ale kde tedy vidíte ty další neuralgické body japonské společnosti? Vy mluvíte o takzvaném donutovém efektu.
Možná, abychom pochopili tenhle kořeny těch současných problémů, tak se budeme muset vrátit někam na konec 19. století, jenom úplně velice krátce. Protože Japonsko bylo od počátku 17. století vlastně do poloviny 19. století uzavřenou zemí. Ono se nechtělo dostat pod vliv západních koloniálních mocností, takže se raději uzavřelo. Což mělo pozitivum, protože to konzervovalo národní kulturu, ale způsobilo obrovskou zaostalost. V Evropě už proběhla průmyslová revoluce a Japonci žili v podstatě v polofeudální společnosti. A v okamžiku, kdy se otevřeli násilím nebo pod tlakem zvenčí, tak pochopili, že pokud si mají uhájit svoji kulturní identitu a i politickou samostatnost, tak musí velice rychle převzít západní model modernizace. A stanovili si základní heslo, které bylo implementováno do společnosti zhora: bohatý stát, silná armáda. Protože pokud chcete být úspěšní, tak musíte mít dostatečné zdroje a musíte mít dostatečnou sílu prosadit se v tom elitním klubu mocností. Všichni víme, jak to dopadlo. V roce 1945 Japonsko prohrálo válku, bylo okupováno a ztratilo většinu svých v podstatě tisíciletých hodnot. Vemte si, že císař, který byl po tisíciletí vnímán jako nevšední, termín božstvo tomu nesedí, ale je to prostě nějaká z všednosti se vymykající člověk. Tak si kapitulujete, ale pořád zůstáváte císařem. Ale teď si představte, že musíte předstoupit před ten národ a musíte říct, já nejsem božstvo, já nejsem mimořádný, já jsem obyčejný člověk jako vy všichni. A teď si představte, že tohle vědomí té nevšednosti císaře a výlučnosti císaře máte zafixováno v té kultuře po tisíciletí. Teď vám najednou tohle někdo řekne. Takže Japonci skutečně po tom roce 1945 přišli o většinu svých kotev, bychom řekli, psychických kotev, ekonomických kotev a museli začít tu společnost budovat vlastně úplně znovu od začátku. A základem vlastně té nové společnosti se v podstatě stalo konzumerství. To znamená, vy musíte nabídnout těm lidem nějaké hodnoty, kvůli kterým stojí za to chodit do práce a budovat tu zemi. Od toho roku 1868 ta politika bohatý stát, silná armáda byla vedena cílem dohnat a předehnat západ, vyrovnat se západu. A teď to bylo to samé, jenom v trošku změněné podobě. Bohatý stát, žádná armáda.
Protože
devátý článek japonské ústavy zakazuje, nebo Japonsko se v něm vzdává práva řešit mezinárodní konflikty vojenskou cestou, tudíž ergo kladívko, nepotřebujete mít armádu. Všechno se koncentrovalo vlastně tedy do toho ekonomického růstu a samozřejmě ekonomického bohatství. To znamená, když bychom měli popsat japonskou společnost od 50. let do těch 90. let, tak to byla, a to byl i politický cíl, vybudovat společnost střední vrstvy, která bude mít 110 milionů obyvatel, to znamená všichni. Naše západní společnost je rozvrstvená. Máte střední vrstvu, ale pak máte prostě ti, kteří propadli tím sociálním sítem, pohybují se na hranici někde prostě chudoby a pak máte zase ty špičky, ti milionáři a miliardáři. Tohle v Japonsku celá 60. 70. 80. léta vlastně nebylo.
Čili to směřovalo k té široké střední vrstvě.
Střední vrstvě. Ten šok 90. let způsobil ten takzvaný donutový, překládá se to jako koblihový efekt, ale není to ta naše kobliha, která má uprostřed marmeládu, že jo?
Je to ten prostě americký, ten americký donut,
který má uprostřed díru. To znamená, že se dochází k vyprazňování té střední vrstvy a vyprazňování jak směrem nahoru, tak směrem dolů. A pochopitelně ti, kteří propadnou dolů, tak jich je víc, než ti, kteří se vyšvihnou nahoru.
Ale zároveň říkáte, že je ta společnost vlastně průměru, ale to je jaksi asi v těch mezilidských kontaktech?
Ano, protože když hovoříme tady o nějaké polarizaci té společnosti, tak to je polarizace ekonomická. Ale pak se musíme podívat na to, jakým způsobem je ta společnost organizovaná, jakým způsobem sociálně mezi sebou vlastně se nebo k sobě chovají jednotliví lidé a tam je pořád převaha toho kolektivního tlaku nad těmi osobními zájmy každého jedince.
To mě právě zajímá ten systém, který dost postihuje individuality. Jak vy říkáte, že tam není prostor pro nějaká vlastní řešení, tak jak jste to vnímal jako Evropan, který přichází do této země, kde je ten systém versus individualita úplně jiný?
V Japonsku, když hovoříme o nějakém kolektivním chování a kolektivním myšlení a cítění, tak ten kolektiv vždycky představuje určitou uzavřenou skupinu, která je ostře oddělena od těch ostatních kolektivů. To znamená, Japonci proto mají dokonce svá vlastní slova soto a uči. Soto znamená vně a uči znamená uvnitř. To znamená, svět uvnitř kolektivu je jiný než svět venku. Ta hranice je ostrá, ale není pevně daná. To znamená, ona se může měnit podle kontextu.
No a co to znamená pro takového Evropana, který tam přijde jako vy? Jak se dostane dovnitř a jak funguje vně?
Abych vám uvedl takový konkrétní příklad. Když jsem nastoupil tedy na univerzitu v Japonsku a měl jsem nějaké problémy, i třeba rodinné, osobní, tak ta univerzita perfektně pracovala a spolupracovala, protože jsem byl uvnitř. To znamená, byl jsem jedním z nich a bylo úplně jedno, jestli jsem cizinec nebo Japonec. Prostě byl jsem součást té dané komunity, akademické komunity, vlastně jak po stránce ekonomické, tak po stránce, řekněme, společenské, jsem požíval všech výhod jako každý japonský člen té komunity. Nicméně, když se změnil kontext, tak jsem pořád byl člověk zvenčí. A vůči mě prostě platila jiná pravidla než vůči kolegům prostě Japoncům. Záleží velice, a to je důležité, jak si při charakteristice japonské společnosti, to je společnost kontextuální. My, ať chceme nebo ne, tak jako západní na křesťanských hodnotách vybudovaná společnost, bez ohledu na to, jestli jsme věřící nebo nejsme věřící, tak uznáváme nějaké kategorické imperativy. Nezabiješ, nepokradeš, nesesmilníš, to jsou hodnoty, které nejsou v té společnosti třeba dodržovány, ale vnímáme jako nějaký ideál.
Tyhle hodnoty japonská společnost nemá?
Nemá. Samozřejmě musí mít nějaký právní systém, ale když budeme hovořit o širším intelektuálním a duchovním ukotvení, tak žádná z těch japonských intelektuálních tradic nemá ty kategorické imperativy, jako známe z třeba křesťansko-židovské kultury. A co je dobro a co je zlo, což my máme ano. V té Bibli to máte napsané, co je dobré a co je špatné, tak to je určováno podle kontextu. To znamená, že v určitém okamžiku zabít sebe nebo zabít jiného člověka, když je to ve prospěch té komunity, tak to může být hrdinský čin, o kterém se bude ještě učit několik generací dětí ve škole. A stejné zabití člověka v jiném kontextu, pokud to bude v neprospěch té komunity, tak může být vlastně předmětem všeobecného odsouzení.
Teď tomu úplně rozumím, jenom mi prosím vysvětlete, jak tedy dokáže japonská společnost tak disciplinovaně a jako hodinky fungovat, když se skládá z těch různých komunit, kde ten kontext může být pokaždé trochu jiný. Tak jak to, že vlastně tak jede?
Protože vy vždycky uvažujete v rámci té komunity. Vy jste člen, řekněme, když bych se vrátil k té osobní zkušenosti, jste člen nějaké akademické obce, což je jeden kontext. Ale zároveň bydlíte v nějakém městě, to znamená, jste občan té komunity širší. Potom patříte do nějakého kraje, pak zároveň máte příslušnost, jestli jste Japonec nebo nejste Japonec, čili máte kontext vlastně Japonska jakožto země. A ten japonský člověk neustále musí uvažovat, v jakém kontextu se pohybuje. To znamená, který ten daný komunikační vzorec jakému kontextu odpovídá. Já bych to uvedl ještě na jiném příkladu, na příkladu japonštiny. Protože japonština je sociálně strukturovaný jazyk, který vyniká velkou mírou zdvořilostních úrovní. My máme vlastně k dispozici dvě, tykáme, vykáme, ale existuje nějaká přechodová forma mezi tím vykáním a tykáním. Když bude prostě pan šéf mít sekretářku 20 let, tak ji nebude říkat paní Nováková, uvařte mi kávu, ale řekne Janičko, uvařte mi kávu.
Zatímco v japonštině?
Zatímco v japonštině nejde o to, jak konkrétně s tím člověkem mluvíte, ale jaký je kontext té promluvy. Představím si modelovou situaci. Jsem na jednání s panem děkanem, protože je to člověk, který je výše postavený než já, tak já vůči němu musím volit tu nejvyšší míru zdvořilosti. Mluvíme tedy spolu nějakou formou a pokud v průběhu toho našeho rozhovoru do té místnosti vstoupí pan rektor, tak já okamžitě musím snížit tu zdvořilostní úroveň, kterou jsem doteďka udržoval s tím děkanem, o jeden stupínek a tu nejvyšší míru té zdvořilosti musím uplatnit vůči panu rektorovi. To znamená, najednou tady nemáme jenom já a pan děkan, to je vztah jednoduchý, ale vstupuje do toho nějaká třetí osoba, kterou já musím okamžitě vyhodnotit, jestli je výše postavená nebo níže postavená. Čili musím ji sociálně zařadit a podle toho musím okamžitě upravit míru zdvořilosti v tom jazyce. A to jsou ty kontexty, na které jste se vlastně ptala.
Které jsou potom právě i sociální, že?
Přesně tak.
My o tom tlumočení budeme mluvit, ale teď si trochu odpočineme u další písničky. A vy jste vybral pražskou kapelu Pasta Machine Pure Disco, takže na Vltavě si zahrajeme čisté disco.
To jsou dva lidé. Jeden z nich je můj kolega, vynikající český japanolog, snad nejlepší náš specialista na klasickou japonskou poezii a literaturu, pan doktor Martin Tyrala. Jeho vlastně spolužák a dnes tedy švagr a počítač. Takže si poslechněte Pastu Machine.
Posloucháte Vizitku na Českém rozhlasu Vltava. Dnes je naším hostem ekonom, japanolog, přední osobnost tuzemské japanologie Jan Sýkora. A my jsme před písničkou právě mluvili opravdu o těch vrstvách překladu, tlumočení, mluvy v japonštině. No tak to si potom neumím představit na těch konferencích, kdy musíte vyhodnocovat ty kontexty. Jaká fopa se tam můžou objevit?
No, když jste na nějaké konferenci třeba, tak tam vlastně ten kontext se nemění. Ten je vlastně jednou provždy dán formátem té konference. A oni, ty účastníci té konference jsou vlastně jedna skupina. Jste uvnitř, to je to uči. Ano, pokud by náhodou zavítal na tu konferenci císař nebo ministerský předseda, tak se v tom případě se změní celkový formát. Prostě přestanou se diskutovat odborné věci a stane se z toho společenská záležitost. Ale pokud je to tedy nějaká odborná konference nebo prostě setkání k nějakému konkrétnímu tématu, tak vlastně ta skupina je uzavřená a vytváří nějaký prostě kompaktní celek, kde není potřeba, není důvod, nemáte motivaci k tomu, abyste měnila tady příslušné kontexty. Tohle se potom stává při tom většinou živém tlumočení a tam je to pak samozřejmě otázka, ale opět nějaké přípravy, protože vy si musíte dopředu zjistit, koho budete tlumočit a na jaké úrovni budete tlumočit. Takže samozřejmě, když je to na úrovni císaře nebo prostě císařské domácnosti, císařského dvora, tak ta japonština má úplně jinou úroveň, dokonce takovou, že je to japonština, kterou prostě Japonci vůbec nepoužívají. Čili to je speciální jazyk, který se používá jenom v kontextu císařského dvora.
A ten ovládáte?
No, netvrdil bych si, že ho ovládám, ale než jsem právě měl jít tlumočit během státní návštěvy pana prezidenta Klause v Japonsku v roce 2007, tak jsem od úřadu pro správu císařské domácnosti od Kunaičo dostal takovou zhruba 30-stránkovou knížečku.
Vlastně
slovní zásoby, ne, abych se naučil, ne, osvěžil. Slovní zásoby, která se používá vůči císaři. Mm-hmm. Čili to je ta nejvyšší míra vlastně zdvořilosti.
Já si říkám, že i v těch jazycích, které jsou si bližší než zrovna třeba čeština a japonština, je mnoho míst pro to, co se ztratí v tom překladu. Tak v čem je v tomhle ta japonština specifická, jak vy k tomu přistupujete?
Ta specifičnost japonštiny spočívá z mého pohledu především v tom, že když jsem hovořil o tom, že společnost je kontextuální, tak je tady ještě další fenomén celospolečenský, který se promítá i do jazyka. A to je, že ten jazyk je, bychom řekli, neurčitý. Protože v té naší společnosti, kde neustále, v té západní mám na mysli, kde neustále musíte vlastně prověřovat, ověřovat, že platí tyto kategorické imperativy, že se na nich zhodneme, že je všichni sdílíme, tak vlastně všechno musíte dovysvětlovávat. Když to Japonsko a japonština je jazyk náznaků, velice často ta věta končí otevřením, ona prostě jenom naznačí a je na vás, abyste si domyslela, co vlastně ten dotyčný chce říct. Takže
a jak si to domýšlíte, co by nerodilý Japonec?
Na to právě potřebujete znát ten kontext. A tím vznikají potom ty problémy, když si to nedomyslíte správně nebo nedomyslíte vůbec.
Takže se můžete přeložit to úplně jinak, nebo tlumočit úplně jinak, nebo posunout ten význam mnohem snáz, než třeba právě, když se překládá z jazyků západních do západních.
Přesně tak. To znamená, v té japonštině ta role tlumočníka není jenom převádět prostě slova z jednoho jazyka do druhého, ale ono to není v žádném tlumočení. Ale myslím si, že ten kulturní přenos, který do toho musí vnášet, ta interpretace toho sdělení, čili nejenom co ten člověk říká, ale co tou promluvu sleduje, co chce říct vlastně, co chce sdělit té druhé straně, tak ta je, má podstatně větší váhu, než jsme zvyklí v našich indoevropských jazycích.
No on právě i nedokonalý překlad může způsobit leckterý skandál v mezinárodních vztazích, například v americko-japonských v 70. letech. Ano. Co se stalo?
To je ten pověstný špatný překlad, protože v té době docházelo k takové první vlně obchodních třenic mezi Spojenými státy a Japonskem, které pak v 80. letech vyústily v obchodní válku. A tehdy na tom jednání jejichž cílem mělo být nalezení nějakého kompromisu, vyváženosti té obchodní bilance, tak japonská strana doslova prohlásila, budeme o tom uvažovat. O nějakém tedy návrhu té americké strany. Což bylo takto přeloženo tlumočníkem, no a prostě ty delegace se rozešly, obě dvě byly spokojené, ale spokojené trošku jiným způsobem, protože když v japonštině řeknete, že o něčem budete uvažovat, tak to v podstatě je velice zdvořilý způsob odmítnutí. To znamená, dá se o tom nebudeme bavit, považujeme to za uzavřené. Zatímco ta americká strana odjížděla s nadějí, že vlastně dosáhla toho, čeho chtěla, to znamená, že Japonci se chytnou za nos a začnou řešit prostě své obchodní přebytky vůči Spojeným státům.
A jak se řekne v japonštině, že o tom skutečně budeme uvažovat?
Kangaemasu.
Ano, ale jak by se to tady přeložilo třeba?
To je ten kontext, jo? To znamená, že musíte víc toho, co bylo vlastně řečeno. Od toho pak musíte odvozovat víceméně právě ty náznaky, které jasným způsobem vypovídají, co chcete říct, ale vy to neřeknete přímo. Kdybych měl uvést ještě jednu osobní zkušenost.
Ano, to bych ráda.
Když jsem byl v Japonsku teda na studiích v těch 90. letech, a protože jsem studoval na Saské univerzitě, která je na Kyushu, to znamená od Tokia vzdálená skoro 2000 km. A když jsem jel na nějakou konferenci do Tokia a hledal jsem kampus té univerzity, kde se ta konference konala, takže jsem se zeptal místního nějakého člověka, jak se dostanu k tomu kampusu. A on si takhle sáhnul do vlasů, takhle vtáhnul vzduch skrz zuby a řekl sá. Že, tak jsem si říkal, no on mi asi nerozumí, že jsem cizinec, asi tu japonštinu neumím prostě náležitě. Tak jsem mu to opakoval asi třikrát a on, když jsem se nedal odbít, tak mávnul rukou a řekl mě, běžte tudy má, tam to najdete. No a když jsem šel 15-20 minut a nic jsem nenašel, tak jsem se optal znovu a ten dotyčný mi řekl, no počkejte, vy jdete úplně opačným směrem, musíte se vrátit a nakonec jsem to tedy našel, ten kampus. A když jsem se pak kolegu na univerzitě ptal,
se v tom proč, kontextu mě ten, přihodilo?
Proč mě ten člověk poslal jinam. Jo. A oni říkali, no počkej, teď on ti přece jasně řekl, že nevím. V okamžiku, kdy položíš otázku a Japonec vtáhne vzduch skrz zuby, takhle, tak už to je váhání a když řekne sá, tak to je úplně jasný, že prostě nevím. Takže ty jsi mu měl poděkovat, jo, že ti to hrozně pomohlo a odejít k nejbližší policejní budce, kde by ti ten strážník prostě přesně, ještě by si vzal kolo a ještě by tě tam odvezl na ten kampus.
No přece to je pozoruhodné, jak se naladit, jak zjistit ten kontext a ty náznaky. Říkáte, že prostě japonština je o náznacích. Jak dlouho se tohle učí? Dá se to vůbec naučit?
Já myslím, že se to učíte celý život. Já to neumím do dneška.
No a stala se vám nějaká fopa v tomhle ohledu, když jste třeba překládal, nebo jste z toho vždycky dokázal nějak vybruslit?
Takhle Japonci, co se mi na nich líbí, a myslím si, že z čeho my bychom se mohli poučit, jsou lidé velice tolerantní. Ono to asi jinak nejde, když na tom relativně malém prostoru musí žít pohromadě 125 milionů obyvatel. Takže oni jsou tolerantní i k tomu, když prostě něčemu nerozumíte, když něco nepochopíte hned na poprvé. A zejména u cizinců je tohle akceptováno. Takže v tom každodenním životě, pokud nechápete ten kontext, tak není fópa a není hambou se prostě optat nebo se prostě utvrdit. Chápu to takhle správně, je to opravdu takhle, je to takto přijatelné. Jako cizinci oni vám klidně poradí nebo prostě vám naznačí, že tohle asi ne.
A když je vaší profesí překládat z náznaků do konkrétního jazyka, potom do konkrétního sdělení, tak tam asi si umím představit, že jsou nějaké situace, kdy vám teče pod pozády.
To je pravda, ale na druhou stranu, když hovoříme tedy o tom, řekněme, protokolárním tlumočení, tak tam většinou dopředu je známý kontext. Vy víte, kdo je na obou dvou stranách, znáte zhruba téma, o kterém se bude mluvit, i když nevíte, jak to dopadne nakonec. Ale prostě je zřejmé, že když se sejdou na jaksi ministerští předsedové, tak ten protokol dopředu připraví okruhy témat, o kterých se budeme bavit. Čili tam ta pravděpodobnost nějakého zásadního nepochopení nebo fopa, ne, že by neexistovala, ale je podstatně menší, než když je to takové náhodné tlumočení.
Říká ekonom, japonolog Jan Sikora, který je hostem dnešní vizitky. A my si zahrajeme japonského písničkáře Tsuyoshi Nagabushi a píseň se jmenuje Himawari. Co to znamená?
Himawari, ale výslovnost je smírným přídechem, čili Himawari znamená slunečnice. A ten autor, vlastně zpěvák, píše o tom, že tak jako ta slunečnice otáčí, tak i my lidé se točíme neustále na sebe. Ver na jich, na východ, na západ a neustále něco hledáme.
Himawari od japonského písničkáře Tsuyoshi Nagabushiho dozněla na Vltavě Českého rozhlasu a vybral jí pro nás náš dnešní host, japanolog, ekonom Jan Sikora. A vy jste mluvil předtím o tom, že Japonci jsou vlastně tolerantní vůči některým přešlapům, co nepochopí úplně člověk jejich kulturního okruhu. Na stranu druhou jsme říkali, že ta společnost je dosti uzavřená. Vy jste někde říkal, nikdy celý život třeba prožijete v Japonsku, ale nikdy z jejich úhlu pohledu Japoncem nebudete. Zároveň jsme mluvili o té sociální exkluzi. Přece jenom ten jaksi diskriminační moment, to je taky trochu patrný, nebo ne?
Japonsko, když se podíváte na mapu, tak je ostrovním státem. A i když z hlediska vlastně národnostního, tak je to směsice různých prostě vlivů, tak přesto Japonci sami hovoří o tom, že jsou jedni z nejhomogeničtějších národů. Těch takzvaných etnických Japonců, k té etnicitě se vlastně hlásí zhruba 98%. Takže obdobně i ta potřeba stmelit při tom procesu dohánění západu ve druhé polovině 19. století, musíte jaksi stmelit, musíte vytvořit nějakou ideu jednotného národa. Čili v tomto ohledu ten japonský národ je vlastně konstrukt, který nemá hlubší vlastně ukotvení. Ale když bychom se na to podívali z hlediska tedy těch etnik, tak můžeme říct, že vlastně jsou tam tři takové etnické vlivy. Ten jeden šel ze severu, tedy z té Sibiře, to jsou ty altajsko-uralské kmeny. Potom to byl ten masivní vliv Číny, to znamená kontinentální, no a potom toho Pacifiku od spodu, od jihu. No ale kromě těchto vlastně už po staletí nebo tisíciletí v Japonsku žijících v pozovkách odnoží a národností, tak zde byly silné komunity těch, kteří přicházeli zvenčí. A to byli zejména Korejci a Číňané. A dodnes v Japonsku vůči těmto jiným národnostem existuje určitá míra, když ne averze, tak odlišnosti, jinakosti, která se může přetavit až vlastně v diskriminaci.
A jak to mají tedy třeba vůči Evropanům? Protože víme, že pro Japonce jsou velmi důležité společenské konvence, musí je dodržovat. A jak se právě skrz tuhle třeba krustu té formálnosti dostal jste se třeba k nějakému přátelskému vztahu? Jak se to tam utváří, zvlášť pokud vy jste Evropan, oni jsou Japonci, ale jste tam 10 let žil, tak... Ty jsi tam vytvořil přátelství, ne?
Myslím si, že tohle je velice individuální, ale zase moje osobní zkušenost je taková, že to přátelství v Japonsku se většinou vytváří prostřednictvím nějaké sdílené zkušenosti. To znamená, že když vy pracujete na univerzitě, tak vlastně sdílíte s těmi kolegy stejný prostředí, stejný osud. Ano, skončí vám pracovní doba a u nás se seberete, máte hotovou svou práci, zaklapnete a jdete domů. V japonských firmách prostě sedíte, i když už nemáte co dělat, tak si otevřete noviny, ale neodejdete dřív než kolegové. To by bylo neúctivé.
Natož dřív než šéf.
No to už vůbec ne, to samozřejmě.
Počkejte, tak ale někdo musí odejít první, ne?
No většinou ten nadřízený. Čili to, že já mám hotovo a jdu před vámi domů, to je vlastně něco společensky nevhodného, za co je nutné se omluvit.
No a když jste tam třeba byli i se svými dětmi, tak jaké to bylo pozorovat je v kontaktu s japonštinou, tamním myšlením a kulturou, jak se oni aklimatizovali? Vy jste popisovali někde takovou příhodu ze školky?
No, pochopitelně ta jazyková bariéra vždycky vám funguje, ale na druhou stranu děti jsou velice prostě chytlavé a velice prostě rychle, myslím, každé dítě je vnímavé a on hlavně nemá ty společenské bariéry.
Právě, jak se ty děti učí ten kontext, který je tak zásadní.
Učí se ho situačně. Mm-hmm. My, ať chcete nebo ne, vy se učíte cizí jazyk tak, že jdete nejprve hlavou, to znamená ráciem, čili řeknete si, kde je podmět, kde je přísudek, teď přemýšlíte nad gramatikou, nad vhodnými výběrem vhodných slovíček. Čili takhle. To dítě prostě chce něco říct, tak to emotivně řekne. I když je to třeba gramaticky špatně, ono to říká, protože to slyšelo, že takhle se to říká. Takže v tomhle si myslím, že ty děti jsou daleko spontánnější a právě si s tím společenským kontextem příliš nedělají starosti. Proto oni komunikují jednodušeji. Čím více se socializujete, tak tím jste zasahazována více. I ty děti se dostávají do stále vlastně fixnějších kontextů a tím pádem ztrácí tu spontánnost a vlastně tu přirozenou komunikační schopnost. Japonci jsou velice špatní na studium cizích jazyků. Učí se angličtinu od vlastně nižší střední školy, to znamená od naší 6. třídy, až vlastně na úroveň univerzitní. Jsou schopni velice dobře číst, něco i napsat, ale v okamžiku, kdy mají promluvit, tak ty jejich vlastně komunikační schopnosti jsou skutečně mizerné.
A je to dáno právě?
Je to dáno jednak tím, že ten jazyk nepoužívají, protože ať chceme nebo ne, tak my jsme obklopeni ostatními zeměmi. Zajedete si na víkend nebo jenom třeba v neděli na výstavu vlakem do Vídně, tam si dáte kafe, vracíte se zpátky. Neumíte německy, ale naučíte se pár slovíček, pár vět, používáte je. Když to ten Japonec, i když studuje tu angličtinu léta, tak vlastně nemá příležitost ji nikde uplatnit. Samozřejmě dneska máte možnost.
V rámci obchodních vztahů nebo online, že?
No, dneska je to online, takže máte i přístup prostě k vysíláním televiznímu a radiovému vysílání prostě z celého světa, ale to je v podstatě produkt posledních 10-15 let.
A vy jste i přiložil do češtiny knihu současné japonské spisovatelky Sayaki Muraty Za sklem. Jak sledujete tedy tu japonskou současnou literaturu a čím je specifická a zajímavá? Co zrovna třeba právě tahle knížka?
Ta knížka je, myslím, takovým mikrokosmosem japonské společnosti, protože ona se téměř celá odehrává v takové té večerce, kde dotyčná hlavní hrdinka v podstatě nabývá své identity právě pouze jako zaměstnanec té večerky. Ona se to původně jmenuje Večerka, ta kniha v originále.
A vy jste dal Za sklem?
Já jsem to nedal, to dali redaktoři, kteří prohlásili, že Večerka by se špatně prodávala, takže nakladatelství změnilo tedy ten název na Za sklem, ale já si myslím, že ono je to vlastně dokonce trefnější označení, protože to sklo té večerky vlastně vytváří tu hranici mezi tím světem uvnitř a světem vně.
Což jsme si říkali tady?
Což jsme si říkali, což je vlastně základní takový životní modus té japonské společnosti. A ta hrdinka je schopna vlastně plně žít a plnohodnotně žít jenom uvnitř. A jakmile přichází ven, tak ona vlastně je ztracena, protože ona nezná ty komunikační vzorce venku. Tam je taková humorná situace. Představte, kdy ona přijde, protože jde také někam, pak je propuštěna nebo, a jde do jiné večerky. Prostě úplně jiný řetězec večerek. No a teď přijde a ona tam jde jako zákazník. A během 2 minut si nic, ne, že si jde něco koupit, ale on jim začne přerovnávat zboží v regále. Protože říká, no počkejte, ale tady tohle není logický, protože třeba ty sladkosti máte až vzadu a tam ty děti nedosáhnou a začne jim najednou přerovnávat prostě ten regál. I když vlastně k tomu vůbec nemá oprávnění, že ona je tam v jiné roli. Ona
no to
tam
musel není být skandál.
Nešlo o to, oni samozřejmě nějakým způsobem umravnili, ale na tom je krásně vidět, že ona vlastně, pokud je venku, vně a má hrát jinou roli, má hrát roli zákazníka, tak stejně není schopna se vyvázat z toho svého životního módu, ve kterém jediném vidí svoji existenci. Důvod své existence, to znamená být dobrým prodavačem. No a tohle si myslím, že trošku připomíná japonskou společnost. To znamená, ti Japonci jsou trošku uzavřeni za tím sklem, tam se cítí být bezpečí, i když je to jen relativní pocit. A jakmile překročí tu hranici za to sklo vně, tak jsou častokrát bezradní. A to je, myslím, problém dnešní japonské společnosti.
Říká ekonom, japonolog, překladatel, tlumočník, přední osobnost tuzemské japonologie Jan Sýkora, který byl hostem dnešní vizitky. A na závěr jste nám ale vybral klasika českého písničkářství Vladimíra Mišíka a píseň z jeho nejnovějšího alba Vteřiny, měsíce a roky, Ono to zase přejde. Tak čím vás Vladimír Mišík oslovuje?
Pan Mišík je sice o něco starší než já, ale můžu říct, že je to vlastně moje generace, protože vyrostl jsem na jeho muzice a shodou okolností autor textu této písničky je pan Michal Žantovský. Já jsem ho znal vždycky jako skvělého překladatele a básníka a samozřejmě on je dneska znám spíše jako diplomat a politik, ale myslím si, že ta písnička, nebo vůbec to, co za celý život pan Mišík složil a napsal, je úžasné a je to prostě moje srdeční záležitost.
Tak děkujeme, posíláme, on to zase přijde. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.